Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Madagaskarski predsednik Janji Rajoelina pobegnil po uporu vojske. Dijaška blokada je 5. beograjske gimnazije. Člani levice potrdili združitev zvestno. V akademskih 15 pa dekan strojne fakultete sestanka v sodelovanju s Tehnionom pregnal študente drugih fakultet. Madagaskarski predsednik Janji Rajoelina je pobegnil z Madagaskarja v Dubaj. Iz predsedniške palače je s helikopterjem pobegnil na otok Saint-Marie v Indijskem oceanu, odkoder ga je evakuiralo francosko vojaško letalo. Predsednik je pobegnil potem, ko so vojaki iz vojašnice Kapsat pri prestolnici Antananarivo v soboto razglasili, da se ne bodo upoštevali ukazov o streljanju na protestnike. Skupina vojakov so se nato pridružile protestom v prestolnici. Častniki kapsatskega kontingenta so razglasili, da prevzemajo poveljstvo nad vsemi oboroženimi silami in za vrhovnega poveljnika vojske razglasili generala Demostena Pikulasa. Eden od kapsatskih generalov je zatrdil, da je na protestu žandarmerija ustrelila enega od njihovih vojakov. Po pobegu je Rajoelina v video nagovoru sporočil, da je Madagaskar zapustil po poskusu atentata, ki ga je po njegovih besedah izvedla skupina vojaških politikov. Protesti na Madagaskarju so se začeli pred 3 tedni zaradi pomankanja vode in pogostih izpadov elektrike ter kmalu prerasli v zahteve po odstopu predsednika. Vojaški udar leta 2009, po katerem je zaradi nominacije vojske Janji Rajoelina prvič postal predsednik, so prav tako izvedli vojaki iz vojašnice Kapsat. Izraelski vojaki so v soseski Šudžaja v mestu Gaza ustrelili 5 palestincev. V vojski so umore potrdili in pojasnili, da so se palestinci vojakom preveč približali. Vzhodno od Džabalije na severu Gaze potekajo spopadi med palestinskimi enotami pod poveljstvom notranjega ministrstva v Gazi in oboroženimi skupinami, ki jih ministrstvo opisuje kot kolaborantske. Izraelska vojska je medtem izpustila skoraj 2000 palestinskih zapornikov, ki jih je aretirala na Zahodnem bregu ali ugrabila v Gazi v zadnjih 2 letih genocida. Gre za izraelski del dogovora o izmenjavi zapornikov in talcev v prvi fazi prekinitve ognja. Več kot 100 zapornikov je izraelska vlada po izpustu izgnala. Palestinsko odporniško gibanje Hamas je Rdečemu križu predalo še trupla 4 talcev. Umrlih talcev je v Gazi ob sprejemu prekinitve ognja domnevno ostalo 28, zato izraelska vlada obtožuje Hamas kršitve dogovora. V Hamasu zatrjujejo, da ne posedujejo več vseh trupel, kar so sporočili že med pogajanji. V izraelskih vojaških zaporih ostaja okrog 10.000 palestincev, večinoma zaprtih brez uradnih obtožb in brez sojenja ter pridržanih na ozemlju, na katerem po mednarodnem pravu Izrael nima jurisdikcije. Na tako imenovanem mednarodnem vrhu o prihodnosti Gaze v Šam al-Šejku v Egiptu je po obisku izraelskega parlamenta ameriški predsednik Donald Trump skupaj s turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom, katarskim emirjem Šejkom al-Tanijem in egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem podpisal Trumpovo deklaracijo za trajen mir in razcvet. Sopodpisniki se s tem zavezujejo podpori Trumpovemu mirovnemu načrtu za Gazo. Podpisovanju dokumenta, poimenovanega po zgledu Trumpovega koridorja skozi Armenijo, so prisostvovali predstavniki okrog 30 držav. Povabljen je bil tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki je vabilo odklonil z izgovorom, da bo kmalo judovski praznik. Predstavniki palestinskega odporniškega gibanja Hamas niso bili povabljeni. Prišel pa je predsednik kolaborantske palestinske oblasti na Zahodnem bregu Mahmud Abbas. Dogovor o prvi fazi prekinitve ognja so predstavniki Hamasa in izraelske vlade podpisali v četrtek v Kairu.
Ja, negativno rođen, kriminalac, zlikovac i zločinac, fašista.
Ko se lača mati, ko se mača lati?
Radikalski, ćosavi, nepomenik.
Da se zajedno izborimo protiv ovog zla.
Teroristička banda, a ne političke stranke.
Da li vam ja ličim na nekog teroristu možda?
Ljubimci Albina Kurtija.
Mene nije sramota da kažem u Čacilendu.
lepše mi nego Pionirski park. I ja sam čac, svi smo mi čaci.
Evo da neko spustio tenzije.
Dokaz da je čovek nastao od majmuna, ali da majmun nikada nije postao čovek. Ja.
Oseti nešto, Srbija. Bilo što.
Vsak dan sveže napumpane novice, intervjuji in javljanja o srbskih študentskih protestnikih, čacih in ustaših samo na Radiju Študent.
Dijaki 5. Beograjske gimnazije so začeli popolno blokado gimnazije in zahtevajo odstop vršilke dužnosti ravnateljice Danke Nešović in vrnitev vseh profesorjev, ki jih je Nešović odpustila. Napovedali so, da do izpolnitve zahtev zaposlenim ne dovolijo vstopa in da pouka ni. Pred vhodom v gimnazijo se je zbralo tudi nekaj meščanov in staršev, ki zasedbo šole podpirajo. Predhodne menjave ravnateljice in profesorjev pa označujejo za rušenje izobraževalnega sistema, zastraševanjem in nastavljanjem strankarskih kadrov. Vršilka dužnosti ravnateljice je konec februarja zaradi protestov dijakov in profesorjev po njenem imenovanju zaklenila stavbo šole, na kar se je dijaški plenum takrat odzval z blokado prometa pred gimnazijo.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Naslednje štiri pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
85% člane stranke Levica je v podaljšanem glasovanju podprlo združitev zeleno stranko Vesna. V stranki so po zaključku volitev v organe stranke odprli prijave kandidatur za sokoordinatorstvo. Asta Vrečko in Luka Mesec ostajata edini dvojec, ki je napovedal kandidaturo. Sokoordinatorja bo na ustanovni seji novembra potrdil 25-članski svet stranke, v katerega so bili med drugimi izvoljeni vsi trije ministri Levice ter poslanki Nataša Sukič in Tatjana Grajf. Vodja poslanske skupine Matej Tašner-Vatovec ni kandidiral. Volitve v organe stranke in glasovanje o združitvi izvesno bi morali izvesti na kongresu stranke pred dobrim tednom, vendar udeležba ni bila zadostna za sklepčnost. Sporazum o združitvi bo svet stranke Vesna potreval danes.
A ja, se imamo še akademskih 15.
Prejšnji četrtek je na Ljubljanski fakulteti za strojništvo potekal sestanek, na katerega je dekan Jernej Klemenc povabil študente in zaposlene, da bi pojasnil okoliščine v zveze z nedavnim incidentom ob vhodu v fakulteto ter predstavil vlogo fakultete v evropskem projektu SIMAK. Dekan je sestanek sklical v odziv na torkovo akcijo, v kateri so neznanci stopnice pred vhodom fakultete poškropili z rdečo barvo, na zidu ob njem pa se je pojavil napis Partner genocidu kot kritika na ustrajanje fakultete pri sodelovanju v projektu SIMAK. V projektu strojne fakultete namreč sodeluje tudi Izraelski inštitut Technion, ki je povezan z izraelsko genocidno vojsko in orožarsko industrijo. Še pred začetkom četrtkovega sestanka so predstavniki fakultete iz predavalnici pregnali vse, ki se niso predstavili kot študentje strojne fakultete. Tako so nekaterim študentom Ljubljanske univerze preprečili, da bi prebrali svojo izjav proti sodelovanju fakultete v projektu SIMAK. Med študenti, ki so se sestanka udeležili, večina ni želela komentirati dogajanja. Eden izmed njih pa je izjavil celo, da ga bodo šikanirali, če poda izjavo. Fakulteta je tudi uradno svoje študente pozvala, naj se na morebitno vprašanje javnosti ali medijev ne odzivajo samostojno, temveč jih naj preusmerijo na fakultetno PR službo. Eden izmed študentov strojne fakultete poda komentar sestanka.
Supravo so komentirali, kako ne vidijo, zakaj ne bi radi odstopali tega projekta, zakaj ga imajo. Za zelo čudno idejo, da nujno samo in edino študenti in zaposleni morajo biti prisotni, da nobenega drugega ne spustijo zraven. In pač podajanje mnenj, kjer pač je vodstvo predvsem začelo s tem, da v imenu konkurenčnosti in prenosa znanja pač nujno odklej ne smemo izstopiti. In različne stališče pač izredeno strani študentov, zakaj in ali se tudi problematično. Ogrobujem pač zadeva, zdaj, kaj je točno kdo povedal, pač, moram peč točno iti svetega posebej, kaj je povedal. No.
Je bilo pa baš nam se ti zdi več tako nasprotovanja temu projektu ali je bilo več nekega razumevanja, da pač ta projekt obstaja in zakaj se ga ne prekine?
Mislim, ne, definitivno, bodo je, ker so okay s tem projektom, mislim, da se niso niti podredili predvsem. Zakaj bi? Rekel bi, da je bilo več nasprotovanja, da pa pač se ne tudi, mislim, pač so bili predstavljeni neki argumenti v strani vodstva, zakaj pač so sploh šli v ta projekt, oziroma zakaj, zakaj niso od njega odstopili, ki pač so neki valid pointi, ne vem. Bilo da okrločki razstrena zmagana, ampak ja, definitivno v strani študentov pač so bile mostly nerazumevane za tega, zakaj smo še v tem.
Po informacijah, ki smo jih prejeli od študentov, je bilo na srečanju predstavljeno sodelovanje s partnerjem iz Izraela, pri čemer se je dekan skliceval na apolitičnost fakultete in nujnost sodelovanja s Tehnionom za dobro slovenskega gospodarstva in razvoja znanosti. Na sestanku so lahko študentje postavili vprašanje le, če so se predstavili z imenom, priimkom, letnikom in smerjo študija. Po oceni še ene študentke, s katero smo govorile, je sicer večina študentov, ki so se oglasili, izrazila pro-palestinska stališča. Po srečanju so študentje, ki so jih pregnali iz predavalnice, delili letake, na katerih je bila zapisana njihova izjava proti sodelovanju fakultete v projektu SIMAK. Dekan in varnostnik pa sta jim naročila naj nemudoma zapustijo fakulteto, saj bodo sicer poklicali policijo. S fakultete so nam pojasnili, da srečanje ni bilo javno predavanje, ter da je bila, citiramo, možnost posredovanja policije omenjena izključno kot skrajni ukrep, potem, ko so se nevabljeni zunanji akterji kljub več pozivom k spoštovanju pravil vrnili v prostor in z javnim prebiranjem političnih izjav motili potek osnovne dejavnosti fakultete. Konec citata. Na akcijo pred strojno fakulteto so se na družbenih omrežjih odzvali tudi v študentski skupini Povezani in sporočili, da vandaliziranje ni primeren način opozarjanja na genocid v Gazi, ter dodali, da so prepričani, da mir nikoli ne more zrasti iz uničevanja lastnine, anarhije in nasilja. Na Ustavnem sodišču so prejšnjo sredo objavili odločbo, v kateri navajajo, da zakon o osnovni šoli ni v neskladju z ustavo, potem, ko so na zahtevo skupine staršev presojali ustreznosti nekaterih členov zakona, povezanih z izobraževanjem otrok na domu. Lani sprejeti zakon določa, da morajo učenci, ki se izobražujejo na domu, opravljati izpite iz enakega števila predmetov kot učenci, ki se izobražujejo v javnih in zasebnih šolah. Na sodišču, kjer so določbo ocenili kot ustrezno, so v obrazložitvi navedli, da je ocenjevanje znanja iz vseh predmetov tudi varovalo pred morebitnim starševskim zanemarjanjem učnega procesa otrok, ki se izobražujejo na domu. Presodili so še, da je ustrezna tudi določba, ki v primeru dveh neuspešnih ocenjevanj pri istem predmetu učencev odzema pravico do izobraževanja na domu. Starši, ki svoje otroke izobražujejo na domu, so kot neustrezno izpostavili tudi, da zato ne prejemajo financiranja iz javnih sredstev, njihov pobudo za spremembo pa je Ustavno sodišče prav tako zavrnilo. Državni svet je v četrtek na predlog predstavnikov lokalnih interesov s 16 glasovi za in 6 proti izglasoval odložilni veto na novelo zakona o vrtcih. Zastopniki občinske ravni, ki nasprotujejo noveli, so bili kritični do ukinitve fleksibilnega normativa, ki je bil v veljavi od leta 2003 in je predvideval 2 dodatni mesti za vrtčevsko skupino v primeru povečanega vpisa. Po izglasovanem vetu mora državni zbor ponovno odločiti o noveli zakona, ki jo je v ponedeljek že podprl s 45 glasovi za in 30 proti. Za potrditev bo tokrat potrebnih 46 glasov, torej še en glas več. Off je pripravil Matej, univerzitetni blok novic pa Maša.
Zvok, ki prebije zid. Radio Študent. Več kot samo radio.